พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพฤหัสบดีสิ้นเดือนมีนาคม28มีนาคม2556 10 นาฬิกาเช่นเดิมกับทางเลือกในการดำเนินชีวิตด้านสุขภาพกับมิเชลตี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันด้วยเป็นการประชุมวิชาการ DAC 2013นะคะงานนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับการประชุมวิชาการนิทรรศการเปิดบ้านสวทช.ในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ในหลายๆด้านนะคะมันมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอยู่รวมอยู่ด้วยค่อนข้างมากทีเดียวเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดให้ฟังว่ามีอะไรรวมถึงประเด็นพูดคุยในวันนี้ด้วยเกี่ยวกับเวชสำอางเครื่องสำอางรวมกับยารวมเป็นเวชสำอางแล้วจะเกี่ยวข้องกับ AEC อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้แต่ว่าต้นรายการนี้ขอเล่าข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับวงการสาธารณสุขให้ฟังหน่อยก็แล้วกันเป็นความขัดแย้งที่ทางแพทย์ชนบทออกมาเรียกร้องร้องเรียนทางกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดนี้นายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงกรณีที่กลุ่มแพทย์ชนบทออกมาคัดค้านปรับลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายบอกว่าเห็นการคัดค้านผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วล่ะแล้วก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจกับพี่ๆน้องๆทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในองค์กรหน้าที่จะสามารถพูดคุยกันได้ส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันที่จะพัฒนาระบบการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพราะว่าทางสาธารณสุขเองก็ไม่ได้ปรับมานานแล้วเงินเบี้ยเลี้ยงของแพทย์จะลดลงคือข่าวเนี่ยมีข่าวมาบอกว่าเงินเบี้ยเลี้ยงของแพทย์จะลดลงคนละ 5,000 บาทใช่ไหมคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามันจะลดลงเฉพาะในแพทย์โรงพยาบาลเมืองขนาดใหญ่แต่ว่าแพทย์ในเขตกันดารยังคงได้เบี้ยเลี้ยงเหมือนเดิมตอนนี้เองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็มีข้าราชการประมาณ 180,000 คนใน26สาขา26สาขาแล้วก็เห็นส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะคาดว่าเร็วๆนี้แหละกระทรวงสาธารณสุขก็จะนำร่างการปรับวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็เกิดจากการขอปรับเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากภาระงานหรือว่า P4P ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาจากผู้แทนทุกวิชาชีพจากโรงพยาบาลทุกระดับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อมากำหนดพื้นที่แล้วก็กำหนดภาระงานในแต่ละวิชาชีพโดยคำนึงสภาพความเจริญของพื้นที่ในปัจจุบันสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลทุกระดับจนได้ข้อสรุปเป็นดังนี้นะคะมีการปรับพื้นที่สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็น4กลุ่มคือพื้นที่เขตเมืองพื้นที่ปกติพื้นที่เฉพาะระดับ1แล้วก็พื้นที่เฉพาะระดับ2โดยวางแผนการดำเนินงานเป็น2ระยะเพื่อให้บุคลากรและโรงพยาบาลมีเวลาปรับตัวแล้วก็ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดประสิทธิภาพและก็ลดช่องว่างให้น้อยที่สุดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตามระบบใหม่1เมษายนนี้แล้วนะคะไปจนถึง31มีนาคม2557 1ปีนั่นเองแล้วก็ระยะที่2เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1เมษายน2557เป็นต้นไปนี่แหละต้นต่อของความขัดแย้งทีนี้จะจริงหรือเปล่าตามที่บอกออกมาว่าเขตโรงพยาบาลทุรกันดารยังคงไม่ปรับเบี้ยเลี้ยงยังคงได้ 5,000 บาทเหมือนเดิมจริงดังนั้นไหมมันสอดคล้องกับประกาศ4กลุ่มที่ออกมาตรงนี้หรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกเรื่องนึงค่ะที่เห็นและเป็นข่าวอยู่นะคะเขาบอกว่าประเพณีไทยดิ่งเหวข้อมูลจากกรมควบคุมโรคชี้ว่าเยาวชนไทยเวอร์จินลดลงทุกปีเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเหตุผลเขาอธิบายไว้ว่าอย่างไรทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคมีข้อมูลซึ่งไปสำรวจข้อมูลจากเยาวชนไทยชั้นม.2 ม.5 แล้วก็ปวช.ปี2พบว่าสัดส่วนเยาวชนที่ยังเวอร์จินหรือยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ลดลงค่ะลดลงทุกปีในทุกระดับชั้นการเรียนโดยกลุ่มนักเรียนสายปวช.เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมากกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนสายสามัญระดับเดียวกันและเพศชายเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมากกว่าเพศหญิง และมีเด็กนักเรียนไม่ถึง 50% ที่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตัวเลขนี้ยังลดน้อยลงไปอีกสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดแปลว่าการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเยาวชนไม่ค่อยให้ความสำคัญแปลว่าเขาไม่มีความรู้นั่นเองนะคะข้อมูลของเขายังไม่ถึงว่ามันจะอันตรายเสี่ยงภัยเพียงใดนี่ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของโรงเรียนที่ต้องให้ความรู้แล้วล่ะจุดนี้คงห้ามกันยากแล้วนะคะก็น่าตกใจเหมือนกันสำหรับการสำรวจนี้นอกเหนือจากนั้นช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมละเด็กๆเริ่มร้อนละร้อนรุ่มนะคะถ้าใช้เวลาว่างไม่ถูกเรียกว่าไม่ถูกจังหวะเอาแค่ไม่ถูกอะไม่ถูกต้องเนี่ยแหละไม่ถูกจังหวะไม่ถูกกลุ่มไม่ถูกเวลามันจะพาผิดไปหมดเลยนะชีวิตมันจะผิดพลาดกันไปได้วัยรุ่นเป็นได้แค่ครั้งเดียวนะเขาบอกว่าให้เกรียนกันให้มันให้สะใจใช่ไหมแต่ดิฉันมองว่าเกรียนยังไงมันก็ต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในอนาคตนะตอนนี้เองเนี่ยมันมีทั้งอินเทอร์เน็ตมันมีทั้งเกมที่มายั่วยุเยาวชนจนอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้ออาชญากรเด็กนะคะมีสัมภาษณ์พิเศษพันตำรวจโทสำเริงส่งเสียงรองผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กและสตรีโดยเขาบอกว่าปัญหาเด็กและเยาวชนเนี่ยกลายเป็นผู้ก่อเหตุอาชญากรรมนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็อาจจะถูกชักจูงให้หลงผิดได้ง่ายทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เน้นย้ำให้กวดขันร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตทุกพื้นที่พร้อมกำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนมั่วสุมกระทำผิดรวมทั้งยาเสพติดลักชิงวิ่งราวตลอดจนปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์ในยามค่ำคืนทีนี้ทางพันตำรวจโทสำเริงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามาตรการเชิงรุกในการป้องกันการปราบปรามปัญหาเยาวชนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะต้องดำเนินต่อไปเพราะว่าในช่วงเวลาปิดเรียนเด็กจะใช้เวลาว่างไม่ถูกเยอะเหมือนกันไปมั่วสุมไปเล่นเกมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นก็จะมีเด็กอีกกลุ่มนึงกลายเป็นเหยื่อจากเด็กที่ไปเล่นเกมไปมั่วสุมแล้วก็มีผู้ไม่หวังดีอาจจะหลอกล่อเด็กไปทำในสิ่งที่ผิดแลกกับงานที่ผิดกฎหมายเช่นให้ไปส่งยาเสพติดบางครั้งก็ชักชวนให้เด็กไปเสพยาหรือบอกว่าจะซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้เล่นเกมที่เขาชอบเป็นต้นมันยังมีอีกมากมายหลายแบบมากเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจขันเน้นกวดขันเนี่ยนะคะไปตรวจกวดขันสถานแหล่งมั่วสุมของเด็กเหล่านี้แต่มันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเด็กจะสามารถเข้าไปเล่นในสถานที่ต่างๆได้ยกเว้นร้านเกมที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เท่านั้นก็จะมีอันนี้เป็นชุดเป็นการตรวจแบบนึงแหละที่ตำรวจจะมีชุดออกตรวจว่าร้านไหนมีการฝ่าฝืนนะคะก็จะจับดำเนินคดีกับร้านเกมนั้นส่วนเด็กที่ออกไปก่อเหตุก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนปีที่แล้วคือค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรแต่ปีนี้มีของล่อตาล่อใจอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเด็กก็อยากได้ก็ไปก่อเหตุในลักษณะต่างๆส่วนยาเสพติดเองก็มีการกวดขันมีปริมาณกระจายในเด็กน้อยลงเพราะว่ามีจับได้ล็อตใหญ่ๆหลายรายนะคะทำให้ถูกตัดวงจรไปกันบ้างคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเยาวชนมักจะก่ออาชญากรรมในลักษณะใดต้องบอกว่ามีหลายรูปแบบเด็กทำร้ายกันเองเด็กข่มขืนรุมโทรมประพฤติในทางที่ผิดเข้าไปมั่วสุมเด็กชายหญิงตามอพาร์ตเมนต์หาเงินใช้ง่ายๆลักเล็กขโมยน้อยเยาวชนน้อยๆกลายมาเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดเพราะว่ามันมีวัตถุนิยมเช่น iPhone iPad อะไรเงี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นปัจจัยที่สนับสนุนให้เด็กก่ออาชญากรรมก็คือเท่าที่ถามมาส่วนมากร้อยละ80มีปัญหาครอบครัวไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มีปัญหาหย่าร้างก็ต้องไปอยู่กับญาติบางคนไม่ได้หย่าแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเด็กก็ขาดความอบอุ่นเห็นคนข้างบ้านเขารวยมีของใช้ก็อยากจะใช้กับเขาบ้างไม่รู้จะทำยังไงปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่ได้นะคะพ่อแม่คนอื่นเขารักกันดีส่วนพ่อเรากินเหล้าติดยาเขาบอกว่าอะไรนะบ้านซ้ายกินเหล้าติดยาบ้านขวาทำร้ายผู้หญิงก็คือเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนี่เด็กบางกลุ่มอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี จอเข้าหลายๆทีก็เข้าสู่วงจรที่ทำร้ายเด็กๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภัยจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีอยู่ค่อนข้างมากทั้งนี้ทั้งนั้นความรักจากพ่อแม่สิ่งที่เด็กอยากได้จากพ่อแม่คือเวลาการเอาใจใส่ก็มีความสำคัญเหมือนกันคงจะต้องบอกลูกว่าอะไรผิดอะไรถูกคงจะต้องบอกให้เขาไม่วัตถุนิยมถ้ามีเวลาสอนกันได้มีเวลาคุยกันได้คงดีอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นแนวโน้มไม่ค่อยดีคุณตำรวจเขาบอกว่าสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ถ้าพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสถานที่เด็กไปมั่วสุมเด็กขอทานเด็กต่างด้าวหรือล่วงละเมิดค่ะมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยสามารถแจ้งมาได้ที่กองสวัสดิภาพเด็กและสตรี022823892-3 022823892-3นะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนักๆที่เอามาเล่าให้ฟังแต่มันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะได้พบเห็นแต่ว่าเราเลี่ยงที่จะไม่ให้ลูกเราเป็นแบบนั้นได้นะเอาละงานแน็กที่จะพูดถึงในวันนี้อีกหนึ่งงานที่มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ใหญ่อยากจะพ่วงเด็กพาเด็กไปด้วยก็ได้งานนี้เป็นงานสัมมนาเป็นงานนิทรรศการเป็นประชุมวิชาการเป็นงานเปิดบ้านสวทช.ด้วยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีหัวข้อเนี่ยก็มีเรื่องของสุขภาพนะที่ดิฉันมองอยู่เนี่ยก็หลายเรื่องน่าสนใจยุงชุมวิทยาศาสตร์ช่วยได้อย่างไรนวัตกรรมแนวปฏิบัติเสียเขียวมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในการเตรียมความพร้อมนะคะกับการรับอาเซียนมีเรื่องของวัณโรคกับการเปิดประชุมเศรษฐกิจอาเซียนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีโอ้ยอีกหลายเรื่องมากแล้วก็อันนี้คือหมวดทั่วไปที่เกี่ยวกับสุขภาพนะถ้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก็มีโอกาสหรืออุปสรรคทางอุตสาหกรรมไบโอดีเซลไทยในประชาคมอาเซียนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียนเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อถนอมรสชาติและเสริมสุขภาพมีโอกาสความท้าทายของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใน AEC ความปลอดภัยด้านอาหารฟู้ดเซฟตี้เนี่ยนะคะมีแนวโน้มความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยอันนี้อยากคุยจังเลยเดี๋ยวดูโอกาสต่อๆไปนะแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อเข้าสู่ AEC โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะดิฉันเลือกมาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อเข้าสู่ AEC โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเรื่องของความสวยความงามยุคสมัยนี้พ.ศ.นี้ใครก็นิยมนะคะแต่ว่าเมื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแถมยังเข้าสู่ AEC โอ้มันซ้อนกันหลายหัวข้อเหลือเกินมันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติด้านวิจัยและพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มาพูดคุยกันนะคะต้อนรับเภสัชกรหญิงดร.ฉลองเหล่าจริยกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะอย่างที่บอกไปค่ะคือพูดถึงเวชสำอางเนี่ยบางคนก็นึกไปถึงเครื่องสำอางนะอาจารย์เอ๊ะแล้วมันบางคนนึกไปถึงเอ๊ะเวชยานี่ตกลงมันคืออะไรเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนที่เราจะไปสู่หัวข้อทั้ง AEC แล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกันนะคะตรงนี้ให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าอ่ะเวชสำอางเนี่ยที่ถูกต้องแล้วคืออะไรคะ
ค่ะมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราได้มีการพิสูจน์ฤทธิ์ในบางอย่างของมันนะคะส่วนใหญ่ก็เวชสำอางก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้พวกบำรุงผิวที่เรียกสกินแคร์โปรดักต์นี่นะคะ
ค่ะ
อันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก้ำกึ่งอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือเป็นยาเพราะว่าคำเวชสำอางเนี่ย มันมาจากคำว่าภาษาอังกฤษนะคะ cosmeceutical ซึ่งเป็นคำที่รวมมาจาก cosmetic บวก pharmaceutical pharmaceutical ก็คือยา cosmetic ก็คือเครื่องสำอางมันก็เลยเป็นคำที่เรียกภาษาไทยว่าเวชสำอางอะค่ะ
ค่ะแปลว่ามันก็เป็นได้ทั้งบำรุงความงามและบางอย่างมันอาจจะใช้รักษาอะไรบางอย่างได้ด้วยอย่างเช่นรักษาสิวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
แล้วนอกเหนือจากตัวรักษาสิวอาจารย์พอยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันได้อีกไหมคะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเข้าข่ายเวชสำอางอีก
ค่ะก็คืออย่างเช่นพวกที่เขาเรียกอะไรอะคะพวกไวท์เทนนิ่งซ
ึ่
งกลุ่มนี้ก็คือเป็นพวกเขาเรียกรอยฝ้าซึ่งเราสามารถพิสูจน์ฤทธิ์ของสารสำคัญบางตัวนะคะที่มันเข้าไปทำปฏิกิริยากับเม็ดผิวสีนะคะเขาเรียกว่าเอนไซม์ไพโรซิเนสอันนี้
ค
่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็กำกึ่งแต่เราก็เรียกมันเป็นเวชสำอาง
ตกลงมันมีที่ใช้ได้ผลแล้วจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับเรื่องของลบรอยฝ้าเนี่ย
ค่ะก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่อยู่ในงานวิจัยของเราอะนะคะซึ่งเราก็สามารถพิสูจน์ว่าอ๋อมันใช้แล้วทำให้เขาเรียกอะไรรอยเนี่ยมันจางด้วยการออกฤทธิ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอ๋อมันมาทำปฏิกิริยามีกลไกของการออกฤทธิ์แบบนี
้ค่ะด้วยความรู้ด้วยองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัยเหล่านี้แหละที่ทำให้อะไรที่เขาเคยบอกว่าฝ้าเนี่ยถ้าเป็นแล้วยังไงมันก็ไม่หายยังไงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นเม็ดสีมันผิดปกติมันอะไรอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยวันนึงงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยพิสูจน์ว่ามันทำให้ได้ผลจริงอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์เวชสำอางในปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาอะไรกันมาบ้างเวชสำอางแต่ก่อนเป็นยังไงณวันนี้มีงานวิจัยอะไรเข้ามาแล้วบ้างคะอาจารย์ที่วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
โอ้คือถ้าพูดถึงท้าความอดีตที่เรานึกกันง่ายๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้สบู่เป็นก้อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ออกมาในรูปของพวกครีมเจลอาบน้ำเยอะแยะเลยใช่ไหม
คะ
มันค่อยๆเข้ามาทดแทนอันนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาสูตรตำรับถูกไหม
คะ
ตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยถือว่าพวกไอ้ผิดพันเหล่านี้ก็เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันในการชำระร่างกายแต่เราก็จะเห็นว่าบางผิดพันมันก็จะใส่สารบางอย่างที่ช่วยฆ่าเชื้อได้ใช่ไหมคะก็จะเห็นมีโฆษณาอยู่ทั่วไปอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันมีวิธีการที่ค่อยๆเติบโตก้าวหน้าทีนี้ที่สำคัญเนี่ยคือการที่จะทำให้มีการออกฤทธิ์ที่ดีขึ้นนะคะเราก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันมีส่วนช่วย
ค่ะนาโนเทคโนโลยีเริ่มลึกเข้าไปอีกอะไรคือนาโนเทคโนโลยีคะอาจารย
์คือนาโนเทคโนโลยีมันก็คือเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรวิทยาการที่มันเป็นเขาเรียกว่ามัลติดิสซิพลินารีมันก็คือใช้ศาสตร์ของหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาประยุกต์อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้คำว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนก็มองคำว่านาโนนาโนก็คือไอ้ที่
เล
็
ก
ๆก
็
คืออาจจะเป็นค่ะอาจจะเป็นส่วนของเทคโนโลยีที่เราเรียกเป็นเทคโนโลยีเลยก็คือวิธีการ process ของมันกับการใช้เขาเรียกอนุภาคนาโนก็คือส่วนของไอ้ตัวที่มีเขาเรียกอะไรขนาดที่เล็กๆถ้าอันนี้เราจะนึกถึงขนาดที่เล็กประมาณ1ถึง100ซึ่งบางคนก็บอก100นาโนเมตรนะคะอันนี้นาโนเมตรเลยซึ่งเล็กมากๆก็ถือว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีได
้
ค
่
ะ
ค่ะเรานึกถึงอะไรเล็กๆนะทีนี้ตัวนวัตกรรมเนี้ยพอมันมารวมกับเวชสำอางมันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงมันช่วยอะไรคะอาจารย์
คืออย่างนาโนเทคโนโลยีที่ว่าอาจจะเป็นกระบวนการผลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยนะคะอย่างง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการห่อหุ้มเขาเรียกว่า encapsulation เนี่ยก็คือเป็นกลไกอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะบังคับให้ตัวสารออกฤทธิ์เนี่ยมันไปสู่จุดเป้าหมายได้ดีควบคุมการปลดปล่อยได้ดี
อ
ันนี้ค่ะมันเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่มันใช้ในยาก็ได้นะคะใช้ในเครื่องสำอางได้ทีนี้ถ้าใช้เครื่องสำอางเราก็ถือว่ามันสามารถทำให้สารออกฤทธิ์เนี่ยไปทำให้ผิวพรรณดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่านี่เป็นเวชสำอาง
อย่างถ้าเป็นยาเนี่ยเรานึกภาพออกว่าปลดปล่อยนะสมมติอยากให้มันกี่นาทีผ่านไปต้องปล่อยที่กระเพาะเท่านั้นไม่ผ่านหลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอมันเป็นเครื่องสำอางมันทำงานยังไงคะเช่นอะไร
คือถ้าพูดถึงเราพูดถึงผิวนะถ้าพูดว่ายาเนี่ยเราบอกว่าเราจะสามารถทำให้ไอ้ยาตัวนั้นเนี่ย สามารถที่อย่างสมมติว่าเราปวดเข่าปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นว่ามีการใช้ครีมเจลทาบรรเทาปวดแต่มันต้องทากันบ่อยๆถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่ถ้าเราใช้ตัวนาโนเทคโนโลยีเนี่ยใช้ช่วยในการที่จะเขาเรียกอะไรหอหุ้มสารสำคัญแล้วให้มันปลดปล่อยการออกฤทธิ์เนี่ยได้ยาวนานทาครั้งเดียวเนี่ยมันหายปวดไป8ชั่วโมง
ค
ือหอเลยค่ะ
อัน
น
ี้
อ
ัน
นี้ทำได้4ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดเหมือนกันกับยานะคะอันนี้ก็คือให้มองให้เห็นภาพเพราะมันอยู่กับผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเวชสำอางก็จะเหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าเราต้องการให้มันออกฤทธิ์สมมุติว่าจะทำให้เขาเรียกอะไรสิวหายไปนะคะในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้ยาตัวนั้นเนี่ยอยู่กับเชื้อโรคเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคได้อยู่ตลอดเวลาสมมุตินะคะก็ลองให้นาโนเทคโนโลยีที่ทาลงไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดการปลดปล่อยตัวสารสำคัญที่ไปฆ่าเชื้อในระยะเวลา8ชั่วโมงสมมุตินะคะมันก็คือใช้วิธีการขั้นตอนเดียวกันกับทางด้านยาเหมือนก
ันค่ะนี่เป็นความอัศจรรย์ใจค่ะทาเหมือนทาครีมกันแดดครั้งเดียวตอนเช้าอยู่ได้ตลอดวันไม่ต้องมาทอยทาซ้ำทุก2ชั่วโมงอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ว่าครีมกันแดดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะมันจะเป็นรูปฟิล์มใช้ไอสารบางตัวเนี่ยทา
ค
ือถ้าเกิดถ้าพูดถึงครีมกันแดดมันจะมีพัฒนาการอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคนจะไม่ชอบใช้เพราะว่าทาแล้วมันขาวเวอร์ถูกไหมคะมันรู้เลยว่าใช้สีกันแดดแต่เดี๋ยวนี้มันมีพัฒนาการของการใช้นาโนเทคโนโลยีซึ่งทำให้มันเนื้อครีมเนี่ยมันเหมือนกับสีผิวเหมือนไม่ได้ทาแล้วมันดูดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้นาโนเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะ
โอ้โหได้เห็นภาพของการพัฒนาจริงๆค่ะอาจารย์ว่าวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะตัวนาโนเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยยังไงในส่วนของถ้าพูดไปถึงสมุนไพรนะอาจารย์ตัวนาโนเทคโนโลยีนี่มันก็มาช่วยอะไรกับการพัฒนาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะคือเพราะว่าจริงๆถ้าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นความโชคดีนะคะเพราะว่าเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วยเขาเรียกอะไรภูมิประเทศภูมิอากาศของเราเนี่ยมันร้อนชื้นมันมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่ชาวบ้านก็ใช้กันมานานมาก
อ
ันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราเอาภูมิปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วเราใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ตัวสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในสมุนไพรนั้นๆเนี่ยมันทำให้เกิดการเขาเรียกไงการเชื่อมั่นของคนใช้ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนรุ่นใหม่อ่ะนะคะ
ค่ะ
เพราะเมื่อก่อนคนรุ่นเก่าก็เคยได้ยินว่าใช้ตัวนั้นตัวนี้นี่คนรุ่นใหม่ไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันเป็นไม่สะดวกว่าถ้าเราจะใช้แบบคนโบราณนี้ถ้าเราใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ของพวกสมุนไพรเนี่ยดีขึ้น
ค่ะนี่เป็นความอัศจรรย์ใจอีกอย่างนึงว่ามันทำให้ติดทนนานอะไรอย่างนี้มีรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนเดิมนะคะทีนี้เมื่อเราเห็นตรงนี้เราเห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาช่วยพัฒนาเวชสำอางจากยุคก่อนยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ทีนี้นักวิจัยเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นว่ามันทำอะไรได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนยังคงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆในส่วนของการพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีการต้องแก้ปัญหาอะไรในส่วนนี้หรือว่าพบปัญหาอะไรจากการวิจัยจากการใช้เวชสำอางบ้างไหมคะอาจารย
์คือถ้าพูดถึงว่าในงานวิจัยของเราเนี่ยนะคะ เราพยายามจะเขาเรียกอะไรอะมองว่าจะต้องเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างเช่นในระยะยาวเลยนะ
คะ
สิ่งที่เราเป็นกังวลก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกว่าจะพิสูจน์มาได้ว่ามันมีฤทธิ์ประสิทธิภาพแบบเนี้ยแต่ในที่สุดเนี่ยคนมันใช้อยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องดูว่าแล้วมันปลอดภัยจริงไหม
สะสมไหม
ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะใช้เวลานานนิดหนึ่งในว่ากว่าจะพิสูจน์ออกมาว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วปลอดภัยจริงๆซึ่งอันนี้มันก็เป็นความกังวลในแง่ส่วนหนึ่งว่าในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการที่จะทดลองใช้สัตว์ทดลองเนี่ยกฎ EU เขาห้ามใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องใช้เซลล์ในการที่จะทดลองว่ามันใช้นานแล้วมันก่อให้เกิดมะเร็งไหมอะไรเนี้ยยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เป็น time consuming มากๆสำหรับนักวิจัย แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเครื่องสำอางอย่างที่บอกแต่แรกเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่รวดเร็วมากฉะนั้นบางทีเนี่ยตัวนี้กำลังฮอตฮิตเลยแต่เราไม่สามารถที่จะออกมาได้ทันเวลาของความต้องการตลาดเพราะว
่
าคือมันต้องไปพิสูจน์ความปลอดภัยใช้เวลาอีกพอสมควรนะคะ
ค่ะ
ฉะนั้นบางทีขั้นตอนของการที่จะพัฒนาเพื่อให้แบบคือเขาเรียกอะไรมันมีความมั่นใจว่าใช้แล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญหาแน่นอนบางทีใช้เวลา 3-5 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยนานเหมือนก
ันนานเหมือนกันนะคะ
เป็นสิ่งที่เรากังวลอยู
่อืมค่ะแล้วระหว่างทางที่มีวิจัยผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรที่ต้องถอยร่นไปเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องไม่ปลอดภัยบ้างแล้วหรือยังคะอาจารย
์คือส่วนใหญ่ถ้าเราจะเลือกตัวที่เหมือนกับว่ามีการใช้มีการพิสูจน์สรรพคุณมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
คือ
มันอย่างที่บอกว่าเราคงไม่ได้เลือกตัวที่แบบไม่รู้จักเลยแล้วเรามาทำเนี่ยเราไม่กล้าเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเคยมีเขาเรียกข้อมูลที่เราสืบค้นมามีการใช้มานานนมมากแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราก็เอาตัวพวกนั้นเนี่ยมาเริ่มต้นเพราะเราคงไม่อยากจะไปเริ่มต้นตัวที่เราไม่สามารถที่จะหาข้อมูลของไอ้ตัวเขาเรียกอะไรศูนย์ภัยนั้นๆได้เลยฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราก็สร้างความมั่นใจว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะ
อืมค่ะอ่ะเรามาครึ่งทางแล้วนะเราได้รู้ว่าตัวเวชสำอางคืออะไรในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างไรอ้าวถามอย่างนี้อาจารย์ในปัจจุบันในเวชสำอางที่ขายกันอยู่ในห้างนะเอาในห้างก่อนโดยส่วนใหญ่ปลอดภัยไหมคะอาจารย
์คือถ้าบอกว่าปลอดภัยไหมคงจะต้องดูว่าเครื่องสำอางที่ขายในห้างเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหมก่อนก็คือเขาได้ไปขึ้นทะเบียนเรียบร้อยไห
ม
คือมีเลขทะเบียนอย.ไหม
คือ
เนี่ยจะเป็นด่านแรกที่จะดูเลยว่าอันเนี้ยสามารถขายได้หรือเปล่าเพราะเขามีแนวทางการประเมินความปลอดภัยอยู่คุณใช้สารตัวไหนซึ่งสารตัวนั้นเขาอนุญาตหรือเปล่าเพราะถ้าเขาไม่อนุญาตคุณก็ไม่มีสิทธิ์แต่นี่มันก็อาจจะมีปัญหาหนึ่งว่าถ้าเขาแจ้งไม่หมดล่ะ
ใช่
มันก็เป็นส่วนที่เราก็กังวลอยู่ซึ่งอันเนี้ยหมายความว่าอย.เองเนี่ยเขาต้องเก็บตัวอย่างเป็นระยะเพื่อจะต้องมาตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันหนึ่งที่เขาพยายามทำก็คือเขาพยายามรณรงค์ให้โรงงานเนี่ยได้ GMP ซ
ึ่
งการได้ GMP ก็คือการกำหนดที่การผลิตที่ดีเขาก็สามารถไปตรวจสอบได
้ต้
องดีแคลร์ว่าเขาใช้อะไรยังไงอย่างเงี้ยวิธีการผลิตยังไงเพราะเราก็ยังเจออยู่นะคะสินค้าบางอย่างมันยังมีเชื้อโรคปนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเจอในบางเรื่องที่มันโอเวอร์เคลมเกินไปอย่างเช่นคำว่าโอเวอร์เคลมถึงรู้นะคะมันโฆษณาเกินจริงม
ัน
เห็นผลในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันทำให้ผู้บริโภคเขาเรียกอะไรหลงเชื่อเราพอซื้อใช้แล้วมันไม่เป็นตามนั้นน่ะคนที่เขาแบบทำดีๆเนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียตลาดไปได้ค่ะ
ปัญหาอีกข้อนึงอาจารย์คือคนเนี่ยไม่คนทั่วๆไปผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่าเขาห้ามใช้สารอะไรกันบ้างถึงหยิบฉลากมาดูหยิบกล่องมาดูไม่รู้อะว่าสารตัวไหนมันห้ามใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังเกตได้เบื้องต้นก็คืออย.ใช่ไหมคะแล้วก็ GMP ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
น่าจะเป็นส่วนนั้น
แต่อันนี้ใช่ทีนี้ส่วนที่รับทราบนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่ขายอยู่ตามตะเข็บแนวชายแดนเนี่ย
ใช
่มีเนี่ยคือมันไม่มีอย.อยู่แล้วแต่ว่าใส่สารบางอย่างที่น่ากลัวมากอย่างเช่นยังใช้ปลอดอยู
่อ่าน
ึกออกใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้เนี่ยมันอันตรายไงยอก็ตามเก็บกันไม่หมดอีกแล้วเพราะมันขายตามตะเข็บแนวชายแดนแป้งบางอย่างเท่าที่ทราบก็ยังมีแคดเมียมหลงเหลือซึ่งเป็นโลหะหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเลือกนะคะเราก็ต้องเอดิเคทผู้บริโภคว่าเขาไม่มียอนะอย่าซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองระดับหนึ่งอะค่ะ
อืมค่ะทีนี้ในส่วนของอะไรที่มันมีมาตรฐานเนี่ยมันก็มีแล้วนะคะทีนี้ต้องตัวผู้บริโภคเองก็ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทีนี้ถามอาจารย์ว่าเรื่องเวชสำอางเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับ AEC อย่างไรมันไปเกี่ยวข้องกับตะเข็บเพื่อนบ้านที่เมื่อกี้เราพูดถึงหรือเปล่าคะอาจารย์มันมีประเด็นไหนที่ผู้บริโภคต้องรู้อีกบ้าง
คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนดีอันหนึ่งนะถ้าเราบอกว่าเขาเปิดAEC ปั๊บเนี่ยนะคะ คือในปี2015หรือ2558เนี่ยอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันเขียนว่าเราเนี่ยจะเป็นประเทศเดียวกันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีทั้งหมดกี่ประเทศก็ว่าไปนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยสินค้าคือทุกคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะสมมติว่าสินค้าที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตะเข็บแนวชายแดนเนี่ยแล้วมันจะทะลักเข้ามาขายอยู่ในห้างนึกออกใช่ไหมคะในห้างในเมืองไทยหรือเปล่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยส่วนนี้คือทางอย.เนี่ยก็คงจะมาให้ข้อมูลในวันที่หนึ่งเนี่ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยแล้วก็คือเขาก็มีเขาเรียกว่ากฎระเบียบของการเขาเรียกขึ้นทะเบียนเหมือนกันก็คือเขาต้องขึ้นทะเบียนของประเทศเขาได้ก่อนแล้วเขาขึ้นได้ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาขึ้นกับเราอีกทีนึงนึกออกใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันก็เหมือนกับของเราเนี่ยมีขายในประเทศแล้วก็ขึ้นทะเบียนเราเรียบร้อยแล้วที่น่ายินดีก็คือเรามีกว่า 200,000 ตำรับนะคิดว่าเราเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางส่งออกแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกที่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยมีกว่า 200,000 ตำรับซึ่งอันเนี้ยเราขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราจะไปขายในประเทศเอาประเทศใหญ่ๆดีกว่านะสมมติว่าจะไปขายที่สิงคโปร์มาเลย์อินโดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาส่วนที่เราจดแจ้งกับอย.เราเนี่ยไปจดแจ้งกับเขาเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันซึ่งขึ้นกับเราได้เราก็ขึ้นของประเทศนั้นได้ซึ่งอันเนี้ยก็คือเขาก็จะสร้างเครือข่ายของการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลดีกับเรานะเขาคิดว่าเราจะง่ายกว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยของประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเขาไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์มาขายในของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการเขาเรียกอะไรข้อดีอันหนึ่งที่ไอ้สินค้าประเภทนี้มันก็คงจะไม่หลุดเข้ามาอยู่ในห้างในเมืองไทย
หวังว่าค่ะอาจารย
์หวังว่าแต่ถึงไม่บอกเราก็ต้องเอ็ดเคทคนของเราเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ให้ถูก
ปัญหาหนึ่งที่เคยได้ยินอย.เขาคุยมานะอาจารย์เขาบอกว่าคนเขาน้อย
ค่ะ
แล้วมันจะป้องกันตรงนี้ได้ยังไงอยู่เหมือนกันอ่ะสินค้าเขาต้องดูแลเรื่องการผ่านมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยสินค้าคงทะลักเข้ามาเยอะเหมือนกันแหละที่จะมาขอขึ้นทะเบียนในบ้านเราเพราะอยากเอามาขายไงอะไรอย่างเงี้ยเน
าะค่ะก็คือเขาก็ต้องดูว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าตัวเขาเองเนี่ยหมายความสินค้าประเภทนั้นเนี่ยมันยังไม่มีใบรับรองความปลอดภัยในประเทศเขาเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีเขามาขึ้นกับเราเนี่ยอย.บอกว่าต้องเอามายื่นมันไม่มีเหมือนกันเขาก็ไม่มีสิทธิ์ขายอะค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีพอพูดตรงๆนะบางทีเราไปถูของในตลาดทัดเนี่ยมันก็ยังมีสินค้าบางอย่างที่มันก็ไม่มีอย.เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะถามว่าเขาก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาเก็บกวาดพวกนี้อยู่ตลอดเวลาไหมมันก็ไม่มีกำลังเพียงพอนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพวกเราอาจจะต้องช่วยเป็นหูเป็นตามากกว่า
ของบางอย่างเนี่ยวางในห้างมันอยู่ในตู้สวยงามมีอย.มันยี่ห้อเดียวกันพอมาวางตลาดนัดเรายังไม่รู้เลยว่าเนี่ยของจริงหรือเปล่าตกลงมันผ่านอย.มาจริงหรือเปล่า
ใช่คืออันนี้ก็เป็นตัวเองก็กังวลเหมือนกันเพราะก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริ ง
ใช่
คืออันนี้ความจริงเนี่ยมันคือจริงถ้าถามอย.เขาก็บอกก็ต้องส่งเก็บตัวอย่างมาให้เขาดูแหละว่ามันเป็นเลขจดแจ้งเดียวกันไหมหรือว่ามันเป็นสินค้าปลอมซึ่งอันนี้มันก็เป็นหน้าเป็นห่วงนะคะเพราะมันอาจจะเป็นแบบปักเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันใช่ของแท้หรือเปล่า
อัน
นี้อย.เขาก็คงจะต้องเป็นหน่วยงานที่จะต้องเขาเรียกอะไรมาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะซึ่งไม่อย่างนั้นเนี่ยคือความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเอาขนาดมีเลขอย.แล้วใช้แล้วยังมีปัญหาเลย
อาจารย์ตรงนี้เนี่ยมีถกกันด้วยในหัวข้อเสวนาวันที่1เมษายนนี้ใช่ไหมคะอย.มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ
ยากให้อาจารย์ให้รายละเอียดในวันนั้นที่จะคุยกันเรื่องหัวข้อนี้แหละการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อเข้าสู่ AEC โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายมุมมองหลายด้านหลายหน่วยงานมาคุยกันมีใครบ้างคะ
ค่ะก็อย่างอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องกฎระเบียบทางเครื่องสำอางตามแนวทางภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหรือเราเรียกว่าอาเซียน Harmonization เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ cosmetic regulation เลยซึ่งก็จะมีเภสัชกรหญิงเลยพาวงปิยะรัตนกุลนะคะซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้างานกำหนดมาตรฐานกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางเลยค่ะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ได้ข่าวว่าท่านได้เตรียมเอกสารนะคะ150ชุดแจกในงานอันนี้ก็สามารถที่จะหาอ่านได้เลยนะคะคือเอากลับไปอ่านที่บ้านได้เลย นะคะแล้วก็ในส่วนท่านที่สองเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะเพื่อรองรับการเปิดตลาด AEC นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของ R&D แต่ว่าผู้ที่มาให้ความรู้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนซึ่งเขามีงาน R&D อยู่นะคะก็จะเป็นเภสัชกรหญิงดร.พนิดาจากเป็นรองผู้อำนวยการนะคะสำนักงานนวัตกรรมบริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ปนะคะ
ค่ะ
ส่วนท่านที่3นะคะอันนี้จะมาพูดเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเครื่องสำอางแล้วก็สารสกัดสมุนไพรนะคะเพื่อรับมือการเข้าสู่ AEC อันนี้ก็จะเป็นเภสัชกรกิติพันธ์นะคะท่านเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกโบตานิก้าค่ะ
ค่ะ
หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่งานวิจัยนะคะก็จะมีของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก็จะมีเภสัชกรหญิงดร.กาดาสุคนพันธ์นะคะท่านก็เป็นรักษาการหัวหน้าห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอางซึ่งคลุกคลีกับการทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็จะมาพูดเรื่องของการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรนะคะเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเวชสำอางแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็เป็นถึงขนาดผู้อำนวยการนะคะสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรคือรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.เนติวรนุชนะคะก็จะมาพูดเรื่องของการซึมผ่านผิวหนังและการประเมินฤทธิ์ทางคลินิกนะคะของสารสกัดธรรมชาติในระบบนำส่งนาโนซึ่งอันนี้เราก็จะได้รู้เรื่องโดยลึกเลยนะคะเรื่องของระบบนำส่งนาโนและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเภสัชกรดร.พงกรทัศน์ค่ะซึ่งจะมาพูดเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้นาโนเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมระดับนานาชาติอาวิยองอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิลิเวอร์ค่ะ
ค่ะก็หลายมุมนะคะอาจารย์มีทั้งนักวิชาการนักการตลาดเขาจะมาดูกันว่าเขาจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างแล้วในมุมของอาจารย์เองอาจารย์มองว่าพอเปิดประเทศ AEC ปุ๊บพวกผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้องมีการปรับตัวในการผลิตการจำหน่ายยังไงบ้างคะ
คือโดยเฉพาะผู้ผลิตนะคะหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องพยายามทำให้โรงงานเนี่ยเขาได้มาตรฐานคืออย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดถึงคือโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเขาได้อยู่แล้วโรงงานกลางๆเนี่ยก็พยายามทำให้ได้โรงงานเล็กๆที่เป็นห่วงคือพวกโอท็อปคืออยากให้ทางโอท็อปเนี่ยพยายามปรับให้ได้คือเรื่องของการผลิตให้ได้เป็น GMP นะคะแล้วเรื่องของงานบางอย่างเนี่ยคือศูนย์นาโนเทคช่วยได้นะคะถ้าต้องการให้เราช่วยวิจัยเรื่องไหนโดยเฉพาะเรื่องของการมีข้อมูลคือมี data นี่สำคัญเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราต้องการส่งออกนะคะเราไม่ได้มอง AEC เรามองว่า AEC อาจจะเป็นฐานหนึ่งที่เราสเต็ปไปอนาคตเราต้องการส่งเยอะๆเลยไป EU หรือไปอเมริกาหรือไปเรียกว่าเป็นตลาดใหญ่ๆนอกเขต AEC ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกเลยเนี่ยในอนาคต no data no marketเราต้องมี data เราถึงมี market ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่อยากฝากไว้อะค่ะ
แปลว่าสมมุติเป็น OTOP เองก็ตามเนี่ยอยากไปคิดสูตรอะไรมาเสร็จแล้วอยากจะมาให้ Nanotech ช่วยให้ข้อมูลว่าวิเคราะห์ว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพื่อเป็นข้อมูลเก็บไว้ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็คือยินดีค่ะอยากให้มาปรึกษาเราเลยว่าสมมุติว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาใช้แล้วดีจริงๆเนี่ยแต่เขาเนี่ยอยากจะไปขยายตลาดอย่างนั้นเนี่ยนะคะคือเขาอาจจะใช้อยู่ในกลุ่มจังหวัดกล
ุ่
มอะไรอยู่ในเขตของเขาอะนะคะแต่แล้วจะต้องเอาขึ้นมาเพื่อเป็นระดับการผลิตที่สามารถที่จะส่งออกได้แล้วนะเพราะว่าผลิตเล็กผลิตใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ถ้าผลิตที่ต้องการเพื่อส่งออกแล้วข้อมูลไม่มีเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าลองมาดูซิว่ามีแค่ไหนแล้วเราควรจะต้องพิสูจน์อะไรเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะไปขายได้โดยเฉพาะเรื่องการส่งออกอะค่ะ
ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะอาจารย
์อันนี้ก็แล้วแต่ความยากง่ายนะคะเพราะบางทีถ้าเป็นข้อมูลที่เรามีแบบสมมุตินะคะ
ค่ะ
เราอาจจะคิดน้อยมากเพราะเราแค่ทำเพิ่มนิดเดียวคืออันนี้ต้องดูคือไม่สามารถบอกว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าเราต้องดูตัวเนื้องานแล้วก็ดูว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเอาค้นข้อมูลให้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีช่วย
ค่ะติดต่อเข้ามาก่อนเถอะมาคุยกันก่อนเถอะนะคะในรายละเอียดก็ว่ากันอีกทีแนวทางการทำงานทั้งตอนนี้นะคะปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตของศูนย์นาโนเทคนี่จะทำอะไรต่อยังไงบ้างไหมคะ
คือเรื่องของตัวเวชสำอางเนี่ยเรา เราถือว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยอย่างที่บอกเราต้องรักษาความได้เปรียบเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาโนเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาอยู่ต่ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราก็จะเล่นเรื่องของความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้เราก็ร่วมมือกับอย.ด้วยในระดับหนึ่งว่าอย.บอกว่าสินค้านาโนเนี่ยมันมีการเคลมเยอะจริงหรือไม่จริงไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ลงทุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะคะว่าถ้าเกิดทางอย.เนี่ยต้องการให้เราช่วยอย่างเช่นเก็บตัวอย่างมาแล้วต้องการให้เราทดสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือเป็นข้อมูลของอย.ในการที่ประกอบการพิจารณาเราก็จะทำเรื่องนี้เยอะขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้ชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของเราได้รู้แล้วแหละว่าผลิตภัณฑ์เวชสำอางเนี่ยมันมีส่วนของการพัฒนาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับ AEC อย่างไรแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้ให้ชัดอยากจะไปฟังอย.พูดด้วยจันทร์ที่1เมษายนนะคะ9โมงถึง12นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงครึ่งใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ก็สามารถที่จะไปที่อาคาร CC ได้นะที่จัดที่ Nextech เลยใช่ป่ะคะอาจารย์
จัดที่ศูนย์เผอิญศูนย์ประชุมนะคะซึ่งอยู่ที่อยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าไปก็จะเห็นอาคารศูนย์ประชุมแล้วก็บรรยายก็คงมีป้ายบอกทางเยอะแยะเต็มไปหมดนะแต่ว่าก่อนอื่นต้องถ้ายังไงเนี่ยอยากให้ไปเปิดดูแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะ
ค่ะ
มันอยู่ที่เว็บไซต์นะ www.nasda.or.th/NAC2013 อะค่ะ
ค่ะ
อันนี้ฟรีนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็อยากให้ไปฟังกันเพราะปีหนึ่งเราก็จัดครั้งเดียวอะค่ะแล้วก็มีเอกสารแจกด้วยนะคะ
ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะทีเดียวจากเภสัชกรหญิงดร.ฉลองเราจริยกุลค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
เพราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
ใครมือดีมีสิทธิ์ไทย PBS เชิญคนรักนกมาประชันฝีมือในโครงการ Save the Birds 2รักนกไทยจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นส่งผลงานได้ทั้ง2ประเภท 1. คลิปภาพไฟล์วิดีโอ HD ความยาวไม่เกิน1นาทีลงบนแผ่น DVD 2. ภาพถ่ายขนาด 10x12 นิ้วเขียนอธิบายความหมายภาพข้อมูลชื่อนกสายพันธุ์และถิ่นกำเนิดส่งมาที่ไทย PBS เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210วงเล็บมุม2 Save the Birds 2ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/savethebirds รักนกยกกล้องมาประลองฝีมือกันวันนี
้คุณยังจำเสียงพวกเขาได้หรือเปล่า
ฉันคงไม่อาจจำให้เธอเธอก็ทิ้งไปเธอคงยิ่งว่าเธอเก่ง
แล้วคุณคิดถึงเพลงเหล่านี้บ้างหรือไม
่ไม่เอาหน้าอย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดไปกันใหญ่
โอเคนะครับแม่ครับเจอกันสักแป๊บนึง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางเว็บไซต์ www.thaipbsonline.net นะครับนี่คือรายการเสียงสวรรค์พาเพลินครับผมเองครับอัจฉาบุญญประยูรนะครับดำเนินรายการแล้วก็คัดสรรบทเพลงมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันรวมถึงสาระที่จะสอดแทรกมาด้วยนะครับ
เสียงสวรรค์พาเพลินทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่าย3โมงถึง5โมงเย็นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปหาความสุขเมื่อวันวานอีกครั้ง
และฝันของฉันยังอ่อนไหวคิดถึงเธอ
เพราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
ถือเป็นการประชุมวิชาการนะคะแล้วก็มีนิทรรศการ แล้วก็เป็นการเปิดบ้านสวทช.ในงานความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอาทิตย์ที่31เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่31มีนาคมนี้เลยนะไปจนถึงพุธที่3เมษายน2556ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานีนะคะนอกเหนือจากหัวข้อที่ได้บอกมาแล้วทางภาคการเกษตรเองก็มีอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะคะกฎระเบียบการเข้าถึงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC นะคะมีเทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายการพัฒนาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับชุมชนเกษตรอีกหลายหัวข้อเลยค่ะส่วนโครงสร้างพื้นฐานก็จะมีการปรับวิธีเลี้ยงเปลี่ยนวิถีชีวิตลูกนี่เริ่มเข้าสู่หัวข้อที่เป็นสังคมมีอีกหัวข้อหนึ่งความสำเร็จที่มาจากทุนนักวิจัยแกนนำสู่ประชาคมอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองกรณีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รอบรู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูงการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบขนส่งทางรางความพร้อมในภูมิภาคอาเซียนและการเข้าสู่ AEC แล้วก็ยังมีหัวข้อบริการและการท่องเที่ยวด้วยinformation library ในมิติของอาเซียนระบบแปลภาษาของประเทศสมาชิกในอาเซียนนวัตกรรมธุรกิจสู่ความมั่งคั่งด้วย business process as a service นะคะและสังคมอยู่ดีความท้าทายใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเข้าไปดูในเว็บไซต์ดีกว่ารายละเอียดมันเยอะมากเยอะมากๆจริงๆนะคะตรงนี้ว่าแต่ละหัวข้อจัดตอนกี่โมงจัดตอนวันไหนที่ไหนอย่างไรอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนเซิร์ชคำนี้แหละค่ะความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NEC 2013ค่ะก่อนจะจากกันไปนี่มีข่าวจากประเทศที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องของเราอีกประเทศหนึ่งประเทศจีนนั่นเองช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะเห็นข่าวว่ามันมีข่าวหมูตายหมูตายมากมายแล้วก็ทิ้งซากหมูลงในแม่น้ำคุณพระคุณเจ้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วหนังสือพิมพ์ South China Morning Post อ้างแหล่งข้อมูลจากทางการจีนบอกว่าจนถึงวันนี้พบซากหมูตายในแม่น้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วเกือบ 9,000 ตัวแล้วในเมืองเจอซิงอีก 3,600 ตัวและมันยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่จีนเขามาแถลงก่อนหน้านี้ไปว่าพบเชื้อไวรัสในซากหมูที่ลอยอยู่ในแม่น้ำหวงผู่แต่เป็นเชื้อที่ไม่ติดต่อสู่คนเอาอะไรมายืนยันเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียใช่ไหมมันเป็นเป็นเชื้อไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียค่ะขออภัยแต่ว่าถ้าน้ำนั้นคนใช้มันก็น่ากลัวอยู่ดีแหละอย่างไรก็ตาม South China Morning Post อ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจีนที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในสัตว์พอร์ซีนซอโคไวรัสหรือว่า PCV ในอวัยวะ13ตัวอย่างจากทั้งหมด20ตัวอย่างที่เก็บมาจากหมูตายซึ่งเป็นเชื้อไม่อันตรายสำหรับคนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความกังวลของประชาชนลดลงรวมทั้งข้อกังวลเรื่องความสะอาดของน้ำเพราะว่าแม่น้ำหวงผู่เนี่ยเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาทางการเซี่ยงไฮ้เขาก็โทษบรรดาผู้เลี้ยงหมูในมณฑลเจ้อเจียงที่ไปทิ้งซากหมูตายลงในแม่น้ำจนเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ในมณฑลเองจะยอมรับว่ามีผู้เลี้ยงเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ทิ้งซากหมูลงในแม่น้ำรายเดียวนี่ 9,000 ตัวเลยเหรอแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามเอาไว้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าเนื้อสัตว์ที่ตายเพราะโรคต่างๆในจีนเนี่ยก็อาจจะกลายมาเป็นอาหารอีกนั่นแหละหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีการกำจัดที่ไม่เหมาะสมซึ่งจีนเองก็เคยเจอวิกฤตด้านความปลอดภัยของอาหารครั้งใหญ่มาแล้วในปี2551ค่ะครั้งนั้นเนี่ยเจอเมลามีนปนเปื้อนในนมผงใช่ไหมคงจำกันได้เป็นข่าวใหญ่มากทำให้มีทารกเสียชีวิต6รายแล้วก็มีผู้ป่วยกว่า 300,000 คนนอกจากนี้ร้านไก่ทอดชั้นนำของอเมริกาอย่าง KFC เนี่ยก็ยังออกมาเปิดเผยด้วยว่าซัพพลายเออร์ในจีนค่ะที่จัดหาไก่เนี่ยพบว่าไก่มีระดับยาปฏิชีวนะสูงมากให้กับทางร้านทุกอย่างในจีนล่าสุดดิฉันเห็นภาพทาง ทางข่าวหรือว่าใน Facebook สักอย่างหนึ่งนี่แหละรถนะ4 wheel ใช่ละข่าว4 wheel ขับมาจมลงไปเลยค่ะเกิดอุบัติเหตุเพราะถนนมันซุดเป็นหลุมกลมเลยการสร้างการก่อสร้างของจีนวัสดุอุปกรณ์เขาก็ไม่แน่ใจอ่ะเขาสร้างเร็วนะมีเพื่อนไปเรียนจีนก็เล่าให้ฟังบอกว่าถนนของเขาอ่ะเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยคือเขาจริงจังมากกับชนชั้นแรงงานของเขาต้องเสร็จคือต้องเสร็จอ่ะคือเขามีระเบียบจะว่าอย่างนั้นแต่ทำไมของที่ใช้ถึงสักพักมันก็พังไปทุบเสาไฟฟ้าที่มันโค่นหักลงก็จะพบขยะถุงพลาสติกปนไปในปูนอะไรแบบนี้อันนี้มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะหลุมพังนี่ก็ถนนสร้างไม่ได้คุณภาพนี่ยังมาเจอต่างๆอาหารเกี่ยวกับอาหารก็ไม่ปลอดภัยหมูตายทิ้งไปแม่น้ำแหมเอาล่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่ากันนะก็เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะกันไปนะคะติดตามกันได้ในรายการวิถีทางเลือกพยายามที่จะนำเรื่องราวที่เป็นทางเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับรู้ยุคนี้ข้อมูลข่าวสารสำคัญมากจะตัดสินใจอย่างไรจะซื้ออะไรหรือไม่อย่างไรก็ต้องมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจตามใครไม่ได้อยู่แล้วนะคะเงินเนี่ยใช้ไปเร็วมากนะคะหาได้เท่าเดิมเลยแต่ว่าอะไรๆมันก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติแล้วก็มันต้องได้มาตรฐานจริงๆกับการที่เราจะจ่ายเงินกับอะไรไปสักอย่างนึงที่แพงมากๆอย่างเช่นเวชสำอางที่เราคุยกันมาในวันนี้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญพฤหัสบดีหน้ามาพบกับอาจารย์สิริชัยอดิศักดิ์วัฒนาเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้10นาฬิกาโดยประมาณนะวันนี้มิเชลตี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ติดตามประเด็นสุขภาพทางเลือกในรายการวิถีทางเลือกกับมิสเฮลตี้ทุกวันพฤหัสบดี10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net